svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, cenjeni poslušalci v tokratni svetovalnici. Ob tednu katoliškega šolstva bomo spregovorili tudi o tem, kako se mladi na svojo karierno pot pripravljajo znotraj teh ustanov, ki nekako še bolj kličajo naj odkrijejo svoje talente, ki jim jih je podaril Bog. Govorili bomo o klicu, ki ga mladi čutijo in o tem, kako nanj odgovarjajo in kako jim lahko šola stoji ob strani. V našem studiu je gostja Nataša Hanuna, ki jo prav lepo pozdravljam.
Dobro jutro.
Dobrodošli s svojimi vprašanji tudi poslušalke in poslušalci, starši ali stari starši na 01 512 10 00 ali pa nam lahko tudi pišete na svetovalnica@ognisce.si. Gospa Hanuna, kot sem prebrala v nekem intervjuju z vami, ste v življenju počeli že marsikaj, zdaj ste kot svetovalka multiplikatorka. Zanimiv izraz. Zaposleni ste na zavodu Svetega Stanislava, torej v hiši, kjer domuje tudi Radio Ognišče. Delate z mladimi, tudi z osnovnošolci in študenti. Kaj pravite? Jih v šolstvu dovolj pripravljamo na njihove nadaljne poti?
Ja, trudimo se, sigurno. Imamo ogromno enih dejavnosti, profesori in ostali ves čas razmišljamo, kakšne so najboljše poti za pripravo na življenje. Tudi ministrstvo o tem razmišlja, zato so tudi dodatni projekti prihajajo ven. Mislim, da v tem letu so 3 projekti odprti o kompetencah, kako bi pomagali mladim razvijati te kompetence, ki so v današnjem svetu vedno bolj pomembne, ker kot vemo, izobrazba je samo ena osnova za naprej, poleg tega je pa treba razvijati kompetence, zelo pomembne so mehke veščine in kompetence povezane z določeno poklicom, ki ga bodo opravljali. Poleg tega je pa zelo pomembno za te mlade, da ozavestijo, no se večina jih že kar, ker veliko delamo z njimi, da se ne pripravljajo na en določen poklic, ampak da bodo v življenju počeli marsikaj, ker poklici se spreminjajo, dejansko zdaj upajo napovedati poklice do leta 2030, dal si ne upajo, ker se svet tako hitro spreminja in v bistvu jih moramo opremeti s tem, da bodo vešči sprememb in tega.
Zavod Svetega Stanislava se je novembra 2016 vključil v projekt Popestrimo šolo do 2016 do 2021, torej 5-letni projekt, izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih, pa smo spet pri kompetencah. Pa vas takole izovem. Ob vsej tej snovi, ki jo morajo predelati in za katero se mnogi strokovnjaki strinjajo, da je preveč, se verjetno mladostniki težko znajdejo z vprašanjem, kam naprej. Včasih mu profesori neko področje znajo predstaviti kot zanimivo, včasih pa mu vzamejo še tisto malo veselja, ki ga čutijo mladi do nekega področja. Se torej trudite vzgajati tudi učitelje ali je to že prezahteven zalogaj?
Seveda se vsi, ki delamo z ljudmi, v bistvu vsi, ki delamo v poklicih, se moramo ves čas dodatno usposabljati, vzgajati in tako naprej. In zdi se mi, da tudi da ravno poklic učitelj naj tisti, ki se bo zdaj najbolj spremenil, ker se bo treba prilagoditi čist novim potrebam, ki jih ta svet zahteva. Dejansko poleg znanja bojo potrebne veščine, treba bo razvijati kritično mišljenje in podobne stvari in dejansko se zelo trudimo. Mi smo imeli ravno prejšnji teden pedagoško konferenco v gimnaziji in smo se soočali z novimi tehnikami, poučevanja in tako naprej, ki bi bile bolj sodobne, bolj primerne za ta obdobje, v katerem smo, ampak in tudi se mi zdi, da učitelji so odprti po teh, tudi smo delali po tem v skupinah in tako naprej, ampak pa se posoočimo tudi z enimi drugimi stvarmi. Naprimer, matura je ena taka zadeva, kjer je treba ogromno znanja, ogromno enega pomnenja in na konc koncev naši mladostniki so odvisni od točk na maturi in to je njihova pot v prihodnost, izbira fakultete in tako naprej, tako da, ampak jaz počas se v sistem spreminja, jaz ogromno hodam okrog, se srečujem z različnimi ljudmi in vsi vemo, da je treba spremeniti sistem, ker je to edina pot preživetja. Je pa res, da se določene stvari hitrejš razvijajo, določene počasnejš in mislim, da ravno potem s projekti dejansko dopolnjujemo te stvari, da nekako začutimo tudi te mlade v teh stvarih, ki jih dejansko zdaj redno šolstvo ne more dajati. Ravno ta projekt Popestrimo šolo, v petek smo se srečali karierni svetovalci. Jaz sem šla v bistvu v Novo Gorico, je bila za tisto regijo srečanje in smo bile tri, ki delamo na tem projektu in vse tri smo rekle, ne, da dejansko imamo več svobode pri tem, da mladim damo, kar potrebujejo, ker nismo omejene ne z ocenjevanjem, ne z ničemer in jim lahko nudimo tiste kompetence, ki jim jih redni šolski programi ne morajo dajati.
Starši, ko pišejo svoje otroke v katoliške ustanove, podarjajo predvsem upanje, da bodo otroci v nekem varnem okolju. To zavetje še zdaleč ni tako betonirano. Tudi k vam pluskajo različni vplivi. Niso vsi pozitivni. Kako se trudite ohraniti mlade na pravi poti, da ne zaidejo? Potem ni več pomembno, kakšne talente imajo, če so že enkrat zašli.
Ja, mislim, da se nam vsem zdi pomembno, da mlade res začutimo v tem, kar smo v tem, kar so v njihovem bistvu. Zato se res trudimo z njimi delati tudi individualno. Moram reči, jaz sem fascinirana letos razredniki prvih letnikov, kako res vsakega dijaka začutijo in kako delajo z njimi in vidim, da čisto vse poznajo tako v njihovih močnih in šibkih točkah in če vidijo, da je nekdo eni stiski, tudi takoj rečejo, a lahko pomagaš, a lahko se ti z njim pogovoriš, ne vem, eni imajo, se veste, ko pridajo z osnovne šole v prvi letnik, nekateri imajo težave, če ni več samih petk ali pa je podobno, pa zaradi tega doživijo stisko, nekdo se ne zna čisto soočiti s tem učenjem, ki je zdaj malo drugačno ali pa karkoli drugega. Eni imajo same petke, pa imajo kje druge težave, tako da in se mi zdi, da recimo nas je malo več kot v drugih šolah, a ne. Ravno ta nadstandard, ki ga imamo, tudi duhovniki, svetovalcev nas je velika, ne. Več ljudi je, ki se z njimi lahko ukvarjajo in
najdejo
čas za nje in eden ga bo že začutil. Mogoče se nekdo ne bo ujel z mano, pa prosim enega sodelavca, pa se ta pogovori z njima. Ne? In se mi zdi to eno bogatstvo, ena dodatna vrednost, da nas je mečkan več. No? Pa da smo moški in ženske, malo več tudi recimo, ker tudi duhovniki naredijo svoje. Ena komponenta je tudi to, ker so svetovalci na konc koncev tudi oni. A ne?
Pa trkajo mladi na vrata ali jih je treba zbezati ven iz svojih lukenj?
To je pa karakterno, zelo odvisno. Eni bi bili ves čas, eni rajš ne. Je pa tako, no, recimo, jaz sem bila letos čist presenečena, lansko leto sem začela hoditi z njimi na duhovne obnove, da bi me bolj spoznali, da bi večkrat prišli k meni s tretjimi letniki. No, letos, ko se je šolsko leto začel, še nisem bila nad s tretjimi letniki tako aktivno, pa so že začeli septembra trkati na moja vrata in bi se pogovarjali o pri meni večinoma o karierni poti, sicer včasih pridejo potem tudi čist druge stvari ven. In tudi, ko včasih me kdo z drugega letnika vpraša, a jaz lahko že pridem k vam, ali pa iz sedmega razreda, ker načeloma ne, je malo bolj ta končevanje od osmega razreda naprej, pa tretji letnik, ampak ja, jaz se trudim z vsemi dejansko biti in tudi, recimo letos smo imeli delavnice učenja v prvem letniku in sva svetovalno delavke z gimnazije rekle, da pač kdorkoli rab, karkoli, lahko tudi med letom pride in trkajo na boja vrata, na njena in na moja.
Zdi se mi pozitivno tudi to, da sodelujejo otroci med seboj, da se torej spodbuja to neke vrste mentorstvo.
Ja, dejansko otroci, dijaki, kdorkoli, ja, sodeluje, ja, in tudi zdaj teh načinov sodelovanja je zelo velik, recimo ravno, če govorimo o učenju, a ne, imajo med v razredih noter medvrstniško pomoč, ne. Tega je ogromno in tukaj jih razredniki spodbujajo, da si med sabo pomagajo, najprej znotraj razreda, potem pa tudi gremo izven. Naprimer, ne vem, pri nas imamo celo verižno reakcijo, ne, se pravi, študentje pomagajo dijakom, starejši dijaki, mlajšim dijakom, potem dijaki v osnovni šoli, osnovnošolci med sabo in to se mi zdi res ena dodana vrednost, jaz včasih kar gledam, ne vem, pride en dijak men, z eno težavo po enem predmetu in potem malo pobrskava in naslednji dan že reče, ja, sem se že s tem pa tem učil, a ne, tako da to je ena oblika pomoči. Znajdejo se tudi tako med sabo, potem tudi recimo te projekti, ki jih imamo, projektne naloge in tako naprej, kjer morajo timsko delati. To so ene veščine, ki so v zdajšnjem svetu zelo, zelo pomembne in se prek tega zelo kalijo, no, moram reči.
Vem, tudi v osnovni šoli, recimo, petošolci pomagajo drugošolcem in kako ponosni so potem, da lahko neko svoje znanje že delijo z mlajšimi.
Ja, a ne, in s tem vidijo, a ne, da tudi oni lahko nekaj prispevajo. In ravno te potrditve, ki jih dobijo, ko wow, nekaj sem naredil za drugega. To je tisto, kar je res najbolj pomembno, pa tudi se na koncu, kdaj se predmeta najbolj naučimo, ko ga razlagamo drugemu.
In tudi morda s tem prepoznavajo svoje veščine, ali je to morda njihova poklicna pot, biti učitelj.
Tako je, ja. V tretjem letniku imamo eno delavnico, kjer se malo razvrstimo po poklicnih interesih in potem razmišljamo o tem, kakšne kompetence potrebujejo za te poklice. In tudi potem naredijo en akcijski načrt, v bistvu, kje bi lahko oni ugotavljali, če so za ta poklic. Ne potem, ko bodo diplomirali, ampak v tretjem letniku.
Preverjajo.
Ok, razmišljam o tem poklicu. Dej bom preveril, a sem res za to ali nisem za to.
Nič 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Danes v svetovalnici govorimo torej o mladih, o njihovem iskanju nadaljne poti. In gostimo Natašo Hanuna, ki je zaposlena v Zavodu svetega Stanislava znotraj projekta Popestrimo šolo. Sliši se tako kot nekaj prostočasnega Popestrimo šolo, ampak ne gre za to, da bi v šoli plesali in še kaj drugega počeli zabavnega, ampak nekaj drugačnega. Popestritev na drug način, bolj smiseln morda.
Ja, v bistvu v tem projektu počnejo različne stvari. Ja. Tudi nekateri plešejo, nekateri se grejo dramsko igro in tako naprej. Ravno zadnjič sem srečala eno kolegico, ki ogromno dramske igre uvaja v ta projekt, ker je projekt zelo pester in lahko omogoča zelo širino. Ja. Ampak v zavodu smo se odločili, da se ukvarjamo večinoma s poklicno orientacijo, ker smo tudi po anketi alumnov, bivših gimnazijcev, nekje ugotovili, da na tem področju smo malo šepali in smo potem želeli to nadgraditi. Ja, je pa tako, ja, včasih rečejo potem, ja, se ni tako popestrimo, ne, bi bila sama zabava. Recimo ravno karierno svetovanje je dejansko včasih lahko kar garanje, brskanje po sebi in včasih ni zabava, je pa tisto, kar je zelo pomembno.
Rezultat je pa vsekakor bolj zabaven, kot pa če ne brskamo.
Ja, upam.
Kako pa poteka te praksa izmenjav s tujino? Kako je to tudi morda financirano? Vem, da kar nekaj mladih letos vem, da so bili na Japonskem nekateri dijaki.
Pač različne oblike potovanj v tujino, so imamo redne ekskurzije v tujino od prvega letnika naprej, zdaj le drug teden odhajajo četrti letniki v Rim, to je tista ekskurzija, ki jim ostane najbolj v spominu, ko za cel teden odidejo v Rim. V bistvu imamo, plačuje se šolnina, ne, in veliko tega gre iz nadstandarda, določene stvari je treba sofinancirati, a ne. Potem Erasmus projekti, tam smo zelo, zelo aktivni, ves čas nove projekte imamo na tem področju. Ravno jaz delam na enem projektu, kjer bomo sodelovali z Italijani, Nemci in Avstrijci, na primer, in bo ta izmenjava. Potem, recimo, včasih se pa dijaki, ker mi bomo delali predvsem z migranti, no, v bistvu kako te predsotke, kar se migrantov tiče, to je ta naš projekt, a ne, zdaj recimo potem, pa mi so ušla.
Se pravi z Italijani,
ja,
in Nemci.
Ja, to mi, ampak hotla sem predstaviti še en drug projekt, bom
nič
mogoče se spomala.
Nič hudega, bova pa pozneje. Ja. Ko sem se zadnjič prehodila po zavodu, sem naletela na pravo tržnico študijskih ponudb iz tujine. Osebno so prišli predstavniki različnih tujih univerz, je to novost?
Ja, v bistvu letos prvič pri nas v gimnaziji. Ja. Lansko leto so nas kontaktirali, če si želimo iti na kakšen sejem tujih univerz. Student Recruitment Tour, ki je za celo Evropo, so nas povabili v bistvu na sejem tujih univerz, ki je bil na British International School lansko leto. Potem pa smo bili zelo aktivni, naši dijaki se zelo zanimajo za študij v tujini, smo šli potem lansko leto še v Italijo na en sejem. In potem sem rekla, ja, kdaj boste pa spet kaj v Sloveniji, in potem smo se zmenili, da bodo za našo šolo prav posebej pripravili ta sejem. Je bila pa potem ta sejem še na Bežigrajski šoli, tako da ja, je novost in moram reči, da so bili tako dijaki kot razstavljavci zelo zadovoljni in so nam razstavljavci že obljubili tudi drugo leto, da pridejo k nam. No?
In kaj izvedo mladi?
Predvsem, da ni tako, kot si predstavljajo, ker dejansko obstajajo štipendije za tujino, določene šole štipendirajo, velikrat si rečejo, ne morem iti študirati v tujino, ker si ne morem tega prvoščeti. Ne. Obstajajo slovenske štipendije za tujino, Ad Futura, potem tudi Cojsova je za tujino, so pa tudi fakultete v tujini, ki financirajo naše študente lahko. Ravno zdaj je bila ena naša dijakinja nominirana za eno Vera Scholarship, to je štipendija ameriške fakultete, fundacije, no, in je dobila štipendijo za študij v Ameriki, kjer so pokriti vsi stroški. V ponedeljek je bil predstavnik njihove univerze pri nas in je prinesel je še SIM kartico in tako naprej, tako da recimo naprimer velikrat ne vejo, da je za državljane Evropske unije plačuje
šolnino,
ja, škotska je v bistvu one, tako da za naše recimo državljane je študij na škotskem, šolnina je brezplačna, naprimer, ne. Take stvari ne vejo, ne, in potem je fajn, ko se srečajo z njimi, da se pogovorijo o takih stvarih. Poleg tega pa čist tako, osvajajo veščine. Razmišljam o študiju v tujini. Aha, ravno sem imela en primer v torek. Gledajo delač naši dijaki, a bi stopil zraven, a ne bi stopil zraven. Lej, to te čist nič ne stane in ne boli. A ne? In če ti zdaj ne moreš prestopati k enemu razstavljavcu, potem nisi za študij v tujini. To so tudi ene veščine, ki jih s tem dejansko
je treba stopiti čez pregrado.
Tako je, tako je.
In spregovoriti v angleščini.
Tako je.
Z jeziki ste precej močni, se mi zdi.
Ja. Pri nas na gimnaziji smo krane, tudi se mi zdi, da ravno te izmenjave, ko grejo v tujino, ja, to sem, zdaj sem se spomnila, kaj sem želela, ja, mi imamo recimo projektne naloge in eni naši dijaki ravno so za projektno nalogo organizirali sami ekskurzijo v Brusel in jih je nekaj šlo prejšnji teden v Brusel. So samo inicijativno, so tudi najdel vire financiranja in tako naprav, se pravi, ogromno enih stvari, ja. Je, kjer je in poleg tega, da imamo v šoli močne jezike, ja, izmenjave, so pa dodaten bonus k temu, ne, ko dejansko moraš nekam iti in se sporazumevati.
In kako potem nadoknadijo ta izgubljeni čas tukaj?
So kar pridni in aktivni in je tudi tako, da moram reči, da, ne, da ja, je zahtevno, nič ne rečem, ampak se mi zdi, da ko ti ene veščine tudi druge osvajaš, vidiš, da rabiš znanje in včasih tudi to motivacijo, da potem še nadgradim tudi tisto, kar znam, so pa mladi fleksibilni in se veste, kaj pravijo, ne? Če imam preveč časa, prelagam, ko imam manj časa, takrat sem aktiven. Mislim, da jih je večina taka. Ja. Je pa res, da eni imajo težave pri organizaciji, tam jim pa tudi pomagamo.
Namen projekta Popestrimo šolo sva nekako predstavili. Zapisali ste, da ste hkrati opora in podpora tudi staršem, če to želijo. Pa gre, ali se izkaže, da imajo oni čisto drugačne predstave in pričakovanja kot otroci?
Jaz bom rekel, ja, včasih imajo. To je dejstvo. Roko na srce, to je dejstvo, ja. Ampak tako bom rekla, da vsem sem prepričana v to, da starši želijo svojim otrokom dobro in najboljše in dejansko včasih vidijo svojega otroka drugače. Je pa res, da sploh v osnovni šoli sem ponudila staršem možnost, da pridejo skupinsko na razgovor, družinsko. In se mi zdi, da se družine zelo poslužujejo tega, da pridejo vsi. In dejansko pridejo oče, mama in otrok. In je to ena dodana vrednost. In tudi, ko se pogovarjam starši, so včasih malo zmedeni glede tega, koliko naj je zdaj otroku sugeriram, koliko naj, ali naj mu svetujem, ali naj ga pustim sam ga, ne, ker eni se zavedajo tega, da ni fajn, da imajo preveč vpliva in potem so zmedeni koliko, kako, na kakšen način. Recimo, jesen sem imela eno delavnico, ravno ki je bila namenjena prednostno staršem, o celostnem spremljanju mladostnikov s podarkom na karierni orientaciji, in so prišli tako osnovnošolci kot osnovnošolski starši, kot gimnazijski, vmes je bilo še nekaj gimnazijcev, pa tudi ten učitelji in profesori in vzgojitelji, tako da je v bistvu bila zelo zanimiva dinamika tudi. Načrtujem, ja, da bi mogoče več takih delavnic za starše imela, ker se mi zdi, da starše treba opremati, tako da če mi bo uspel, ja, v jesenskem delu mogoče kakšen iz delavnic za starše, kako doma z otrokom, ker starši vse en otroke najboljš poznate, ja, ampak mogoče
Poznamo eno plat.
Ja, poznate eno plat in mogoče te veščine pogovarjanja in tega, kaj še vse je pomembno, da se s tem starše opremi in potem je tudi lažje za njih. No?
In da se ne čaka na zadnji trenutek, torej na tisto zadnji mesec pred odločitvijo kam naprej. Pomembno je, da te stvari predebatiramo že prej in da ves čas nekako spremljamo otroke.
Celostno spremljanje, tako je. Od vrtca naprej. Ne?
Cel izziv.
Tako je in se spomnim, da sem letos rekla na roditeljskem sestanku za starše 9. razredov, da če je odločitev za gimnazijo samo to, da prestavam odločitev za 4 leta, to nikakor ni v redu. Ne? In pa so eni starši to tako zelo k srcu si vzela, ne, kaj pa zdaj, ampak ja, nič ni narobe, da grejo otroci na gimnazijo, a ne, ampak zdi se mi, da tudi morajo razmišljati že v osnovni šoli o tem. Imela sem zdaj le eno učenko 9. razreda, ki dejansko je imela pluse, minuse, pari gimnazij napisan, ampak ni se mogla odločiti, na kjero bi šla. In potem zdaj moram reči, da zdaj se ogromno orodi razvija za pomoč pri nam kariernim svetovalcem in sem uporabila sicer eno testno orodje, ki ga razvija Zavod za zaposlovanje in sicer vprašalnik o težavah pri kariernem odločanju in so z tega vprašalnika ven razbrali, da je v bistvu težava, ker ne ve, kaj bi bila. In ko sva potem ko je rešila en dodaten vprašalnik o tem, kje je močna, kje so njeni interesi, močne točke, šibke točke, je dejansko ko je ta vprašalnik dal odgovor, je imela gimnazijo izbrano takoj. Ne?
Odločitev
ampak,
na dlani.
Tako je, ja. Ampak to so različne poti do odločitve. No.
In ste opremljeni z različnimi potmi, tako da nekaj bodo že ugotovili, do nekega sklepa bodo že prišli, če se pogovorijo z vami, gospa Nataša Hanuna.
Ja, se mi zdi, no, ker v bistvu jaz sem tudi letos v usposabljanju zase za karierne svetovalce, ki ga Zavod za zaposlovanje pripravlja in je odličen in ja, ogromno enih načinov je, ni samo en način. Različne so poti, ker je vsakdo drugačen, ampak do vsakega se najde pot, to bom rekla.
Koliko mladih pa je recimo pri vas dejalo, že kot otrok sem vedela, da bom to in to in sledijo premočrtno temu cilju?
So. Ja, dejansko so. Nekateri so. Je pa bolj to recimo, da ko jaz v 4. letniku prinesem vprašalnik, kje so zdaj v tem trenutku, ki mi je potem osnova za, to, za individualne pogovore in jim dam tudi tako črto, premico, na kateri pobarvajo, koliko so zdaj v tem trenutku odločeni, kam bi se upisali na fakulteto in marsikdo označi 100% ali pa tam od 95% naprej, potem v individualnem razgovoru pa v bistvu pridemo včasih na 50% ali pa še manj. Ker zdi se mi še vedno, no, da včasih se ne upajo spraševati, a je to res zame.
Se odločijo in si mislijo, s tem je končano.
Ne me neha begati, da bom ja, pač jaz moram nekaj napisati, a ne? Ampak ne, a ne, meni se zdi res pomembno, da poznamo najprej sami sebe. Ni toliko pomembno, je pomembno, kam bomo šli, ampak najprej moramo biti iskreni do sebe, ugotoviti, kaj je tisto, kar si jaz v svojem bistvu želim, kdo jaz sem v svojem bistvu, kje sem dober, kje nisem dober in potem glede na to najdeti pravo pot.
In včasih starši tudi naredijo tukaj napako, da rečejo, ne, naša bo šla pa tja in to razlagajo vse naokrog, ne da bi se pravzaprav z njo dobro pogovorili.
Ja, ali pa se pogovorijo, ne, ampak mogoče ne,
bolj enosmerna
ne
komunikacija.
Slišijo. Ja, mislim, to je pač, ja, tako kot sem rekla, želijo res najboljš za svojega otroka, ne, ampak otroci imajo različne potrebe, različne želje.
In tudi razvijajo se.
Tako je, in razvijajo se, ja, in morajo čez ene poti, no, tako bom rekla. Je pa mi je če se to v osnovni šoli dogaja, tudi vem, ja, imam primere, ko ne vem, mama točen ve, kaj bi za njega otroka, ne, pa otrok hoče čist nekaj drugega in ja, tam me srce boli, moram reči, ampak v redu, še zmeri me manj boli srce v osnovni šoli, kot pa recimo v gimnaziji, ko je nekdo točen ve, kaj bi si želel, ampak njegovi starši želijo nekaj drugega in reče, me ne bo podpiral starša. Ne. Tudi nekaterim študentom se to še dogaja, ne, in se tok ne osamosvojijo, recimo.
Je še vedno veliko tega dedovanja poklicev?
Ja, so. So, recimo, so družinski poklici, to je dejstvo, no? Ampak se mi zdi, da več, ko delamo zdaj z mladimi, jaz res intenzivno delam, dobro, še zmeri nisem tako intenzivno prišla do prvih letnikov, ampak dejansko jaz imam zdaj leto zdaj, ko 5. aprila se zaključijo vsi vpisi, 30. za marca za gimnazice, potem 5. pa za osnovnošolce, res iti tudi v druge letnike, pa v prve letnike in jih tam začeti masirati in tako naprej. In se mi zdi, prej ko začnemo, manj je tudi tega vpliva, pač bo to. Ampak je tako, slišim sebe, se ni nič narobe, ampak če je del tega vpliva, se tudi, a ne, pot odraščanja je to, da se moram boriti z avtoritetami, a ne. In tudi,
zagovarjati svoje stališče.
Tako je, a ne, ampak še leko se poznam, jih lahko zagovarjam.
Pri osnovnošolcih ste že prisotni s projektom Karierni dan, se je dobro prijel, osmošolci se tako za en dan pridružijo nekomu na delovnem mestu, ki ga zanima. Vam uspe za vsakogar najti delodajalca, se radi ti odzovejo?
Odvisno, moram reči, ko...
Ali so v nadlogo, recimo neki 13-letniki?
Ja, leto sem imela eno izkušnjo, ja, ko je ena gospa obljubila, da bo imela karierni dan za osnovnošolce, pa se je potem premislila, da so še premladi, da to še ni čas, da se odločijo za poklic. Namen kariernega dneva ni, da se odločim za poklic. Namen kariernega dneva je, da vidim en košček nečesa, ki mi mogoče lahko da en kamenček v mozaiku, ko se bom odločil. Jaz vedno govorim, da je treba v tak mozaik dati ogromno enih kamenčkov, ogromno enih vtisov in se mi zdi, da je to res tem mladostnikom velika pomoč. In ja, včasih tudi vem, ko pošljem staršema, ne, pa moje te interese, ki jih imajo, pa se ne javljajo starši, po moje si mislejo, ne vem, se to se pa mene ne tiče, pa se to lahko do drug, ampak bom rekla tako, vsakdo, ki me zdaj lepo posluša in tudi tisti, ki me ne, vsakdo opravlja svoj poklic, nekateri z veseljem, nekateri z težavo, vsakdo od vas ima nekaj zapovedati, ker vsak poklic, ki ga upravljamo z veseljem ali s težavo, to delamo z enim razlogom. In ko te mladostniki slišijo veliko tisov, se bodo lahko prav odločili. Lahko vi rečete, da uživate v poklicu radijske napovedovalke, naprimer. Nekdo drug reče, da trpi ob tem. In nekdo tretji ima čist eno srednjo pot, mu je to samo poklic, mu ni poklicanost, recimo. Ne? Ampak recimo, če jih srečam z neparimi takimi ljudmi, si bodo lahko ustvarjali vtis. In zato, ja, sem zelo vesela vsazga, ki ponud svojo pripravljenost, da pride ravno. Jutri začenjamo zdaj z nizom predstavitve poklicov v osnovni šoli in na gimnaziji, ko pride nekdo, ki upravlja poklic, predstaviti poklic med glavnim odmorom in mladi srkajo. In vsaka zgodba je dragocena. Včasih mi kdo reče, jo, veste, jaz sem pa 3 poklice zamenil, pa sej nisem kompetenten za to. Idealen si za to, sploh če si se iskal, ker ravno to, ko se išče, ne vem, tudi naprimer na duhovni obnovi s 3. letniki, ko imamo pač temo poklicanost, so zdravim prisotni študenti. Ne? In moram reči, da ravno te študente, ki so vmes zamenjali študijsko smer, najbolj poslušajo, ker jih vedno vprašam, aha, kjere korake si naredil, kjere bi mogel še narediti in tako naprej. Ne? In z takih stvari se učimo. Ne? Tako da vsaka zgodba, vsak poklic in vse je dragoceno, tako da bom vesela vsazga, ki me kadarkoli kontaktira.
V zavodu vas najdejo.
Tako je in ponudi možnost, da predstavi svoj poklic.
Pri osnovnošolcih je paleta poklicev še zelo široka, njihova raven znanja je tudi zelo raznolika, tako da posegajo po tistih najbolj preprostih poklicih, kot tudi bolj zahtevnih. Se sami pač vidijo v različnih sferah. Vidim, da je bilo letos veliko zanimanje med temi osnovnošolci pri izbiri kariernega dne za recimo poklic veterinarja in arhitekta.
Poklic veterinarja je vedno aktualen. Na srečo imamo nekaj dobrih ljudi, ki jih sprejmajo. Sicer velikrat imajo pol težave, bojim se krvi, a ne? A sem za veterinarja, imamo res eno odlično mentorco, ki jih čez ta proces pelje, ker se dejansko tudi utrdiš, v vsakem poklicu se utrdiš. Moram reči, da letos je tudi eden od učencev šel dela tudi na eno veterinarsko kliniko, no in v bistvu je že dobil poletno delo in tako naprej. Tako da moram reči, da ja, arhitekt jih noro zanima, ravno pri arhitektih smo malo težave, ker rečejo, joj, pa se to ni nad zanimivega, jim ne morem predstaviti, kaj pa ne jim predstavam. Ne? Ampak v bistvu se, tudi če sedi s tabo cel dan, pa gleda, kako ti rišeš načrte. Ja, verjamem, da mu je dolgočasena, ne? Ampak videl bo, kako se poklic dejansko upravlja. Ne? Moram reči, da letos je bilo tudi za zdravnike velika, ne, in moram reči, da tukaj sem se najbolj bala, a bom dobila mentorje, pa sem jih, tako sem res hvaležna tudi zdravstvenim domovom, ki odprejo to možnost in tako naprej, tako da ja, zelo različne poklice, tudi fotografa in podobno smo imela, ne, tako da različno jih zanima, ampak ti vtisi kar ne pustijo pečat na njih. Lanskega leta se res spomnim za dve učenki, ki sta si noro želele delati v laboratoriju in to je bilo tisto, kar one se vidita naprej in bosta šle to študirati. Ko sta prišle nazaj, sta mi rekle, Nataša, zdaj morava pa še dobro razmisliti, ker to pa tudi približa ni tisto, kar sva si predstavljali. Ne? Ampak se mi zdi, da je ravno to premajhno poznavanje poklicov, kaj se dejansko dogaja. Ne? Ja, vse bi šel, farmacijo študirati, ne? Ampak potem v redu v laboratoriju bi šel. A si predstavljaš delo v laboratoriju? Nihče ne bi šel, naprimer, delati v lekarno, naprimer, to mi po naših gimnazijcih zelo, ne? To pa ne bi šel, ali pa tako. Ampak, aha, a si kaj poskusil, ne? Take stvari, zato se mi zdi te izkustveno, no, tudi trend je, da naj bi na gimnazije to uvedel, da bi mogel za 16 ur spoznavati poklice, no, to je zelo bogato.
Dobrodošlo.
Ja.
Gospa Nataša Hanuna, prišli sva do cilja najnega pogovora, še kar lahko bi govorili,
ja.
Verjamem.
Ja.
Ampak, če sva nagovorili kakšnega starša, starega starša ali pa morda tudi koga od mlajših poslušalcev, če so morda danes, seveda so marsikateri doma, kajti tudi stavkajo, ampak
je.
V zavodu ne.
Ja.
Ostali pa stavkajo, tako da verjamem, da so kakšni mladostniki tudi doma. Odgovorite tudi na kakšen klic, če niso iz vašega zavoda.
Seveda, ravno danes, ker drugi stavkajo, so me mame en razgovor z eno učenko, ki razmišlja, da bi prišla k nam in je mama prosila, če lahko danes, da ji ne bo odpadl pouk. Jaz se vedno odzovem, jaz tudi nimam urnika čistko zabetoniranga, da sem samo do poldne v službi, ker imam zelo dinamičen urnik in če me kdorkoli potrebuje, se odzovem, tako da me najdete na spletni strani zavoda, popestrimo šolo dejavnosti in tam so moji kontakti, mail, telefonska, če kdorkoli rab, z veseljem.
Hvala lepa, Nataša Hanuna, za obisko našem studiu in veliko plodnih pogovorov vam
Hvala,
želim.
Hvala, enako.
Oddajo sem pripravila, Tanja Dominko. Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.